Pēdējos teju divus gadus galvaspilsētā uz ekskluzīviem zemes gabaliem Andrejsalā un tās apkārtnē, kas pastarpināti pieder bijušā premjera Andra Šķēles un pašreizējā politiķa Aināra Šlesera ģimenes uzņēmumiem attīsta investīciju projektu Riga Waterfront. To iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Šlesers aktīvi izmantoja savā priekšvēlēšanu kampaņā.
Manā skatījumā šeit ir viss tā kā pazudis, tā kā tās klusums pirms vētras.
Projekta galvenais investors no apvienoto Arābu Emirātiem līdzīgu projektu jau īstenojis Serbijā un iecerējis tādus vēl divās Kremlim draudzīgi noskaņotās valstīs – Gruzijā un Ungārijā.
And if Viktor Orbán somehow gets re-elected,
ja Viktor Orbán kaut kā pārvēlēs, kas gan nav ļoti ticami, tad projektu atjaunos, jo īpaši tāpēc, ka Budapeštas pašvaldība atrodas uz bankrota robežas.
Šobrīd Latvijas galvaspilsētā no iecerētā projekta, kurā sola ieguldīt vairākus miljardus, būvē vien trīs ēkas, bet plāni ietver arī augstceltnes un ciešu apbūvi Daugavas krastā.
Nav nekāda pamata domāt, ka tas atspoguļo katrā ziņā kaut ko, kas ir jau apstiprināts, saskaņots un kas noteikti taps.
Vai Riga Waterfront, kuru būvē uz zemes gabaliem, kas pastarpināti pieder Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenēm īstenos tādu, kādu to reklamē iedzīvotājiem? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Kārlis Arājs.
Pirmā daļa. Tie, kas dzīvo Ķīpsalā, saulrietu neredzēs.
Ikdiena Andrejsalā ir klusa. Lielu daļu teritorijas norobežo balts žoks, aiz kura noris būvdarbi. Nedz celtniecības tehnika, nedz cilvēki lielu troksni nerada. Šeit satiekos ar Jāni Aptaku, kurš strādā blakus Andrejsalai.
No 2017. Gada beigām es strādāju burtiski blakus, Katrīnas ielā ir birojs. Un tad, nu tā tieši netieši, arī brīvajā laikā kaut kā tā Andrejsala tiek apmeklēta. Vai atbraucot šeit, vai es kādu veikalu, vai es kādu restorānu, kādreiz arī, protams, atpūtas vietas.
Esmu uzrunājis viņu intervijai, jo gribu iztaujāt par investīciju projektu Riga Waterfront un būvdarbiem, kas sākās gada sākumā.
Protams, iesākums ir skaists, ka tur tā laiva piestātne ir uztaisīta un tur ir atvērts klubs un kustība ir sākusies. Taču kopumā, izņemot kaut kādu dažu objektu demontāžu, kaut gan daudzi joprojām tiek demontēti vairāk kā gadu, nu es šeit nenovēroju.
Ne tikai es, bet arī Jānis pamanīs, ka teritorija Andrejsalā pašlaik ir mierīga.
Vienīgais, kas darba dienās šeit pārvietojās, ir darba dienas sākumā, tur tāds jaunizveidots ceļš pie ietekas, un tas arī ir principā viss. Manā skatījumā šeit ir viss tā kā pazudis, tā kā tās klusums pirms vētras.
Kad staigāju tālāk pa teritoriju, lai labāk redzētu, kas notiek aiz baltā žoga, pamanu arī dzīvojamo māju Andrejos cielā. Biedrība, kas pārstāv tikai šīs ēkas iemītniekus, pensionārus un ģimenes ar maziem bērniem, vasarā sociālajos tīklos publicēja vēstuli Rīgas domei. Viņi sūdzējās par dažādām nedienām, tostarp, ka Waterfront projekta dēļ ēkai draud atslēgt ūdeni, bet pagājušā gada nogalē uz pāris mēnešiem viņiem atslēdza apkuri. Neviens no manis uzrunātajiem nama iedzīvotājiem nepiekrita sniegt interviju. Pie izslēgta mikrofona viņi sacīja, ka nevēlās sāsināt attiecības ar cilvēkiem, kuri ir iesaistīti projekta attīstīšanā, jo šobrīd visas problēmas esot atrisinātas. Ko par būvdarbiem un Andrejsalas attīstību domā pārējie apkārtnes iedzīvotāji kopumā? Vēršos apkaimes biedrībā Pētersala Andrejsala, kuras valdē ir trīs cilvēki. Viens no viņiem ir Valters Māziņš.
Es arī par biedrību nevarēšu daudz pastāstīt, jo es tur neesmu aktīvajā pozīcijā.
Māziņa vārds parādās ne tikai apkaimes biedrībā. Viņš iepriekšējos četrus gadus vadīja firmu Riga Waterfront Development un tāpat figurē valdēs arī citos uzņēmumos, kas ir saistīti ar Waterfront.
Tas bija neaktīvais brīdis, kamēr vēl nebija acis uzsākt šī attīstība. Tā kā ar pašu attīstības neesmu saistīts. Bet...
Pētersalas Andrejsalas biedrības valdē ir arī Juris Pētersons, kurš ir bijušā premjera Andra Šķēles znots un vada sabiedrisko attiecību uzņēmumu Jazz Communications. Tieši šis uzņēmums vairāk kārt ir publicējis preses relīzes, kurās reklamē Waterfront projektus. Pētersons man arī raidījuma veidošanas laikā atsūtīs rakstiskas atbildes no uzņēmuma, kam pieder daļas pašā Riga Waterfront projektā, bet par to vēlāk raidījumā. Apkaimes biedrības valdē ir arī Inese Dābola, taču viņas loma organizācijā man neizdevās noskaidrot, jo viņa neatbildēja ne uz maniem telefona zvaniem, ne arī īziņām. Rīgas pašvaldības uzturētajā mājaslapā, kur ir norādītas visas galvaspilsētas apkaimes biedrības, šī ir norādīta kā vienīgā Andrejsalas apkaimē, kas iestājas par iedzīvotāju interesēm. Tomēr pēdējo divu gadu biedrības pārskati rāda, ka tā praktiski nav darbojusies, un tajā ir ar Waterfront saistīti cilvēki. Savukārt Jānis man stāsta, ka viņam šķiet, ka plānotie būvdarbi, kas paredz ekskluzīvus dzīvokļus Andrejsalā, Latvijai varētu būt par dārgu.
Taču nu tā, man kā parastam cilvēkam ar investīcijām nesaistītam, liekas, ka nu, tas, kādas summas šeit tika sauktas, ka nu, tas ir ļoti augstu priekš šī rajona.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka 75 kvadrātmetrus liels dzīvoklis jaunajā projektā maksās apmēram 320 tūkstoši eiro. Tas ir pusotru līdz divas reizes dārgāk kā pašreizējās cenas Rīgā, liecina vairāku nekustamo īpašumu uzņēmumu apkopotā informācija. Jānis arī piebilst, ka agrāk šeit bija dažādi uzņēmumi, bet tagad jaunas firmas te vairs neparādās.
Visticamākais arī, kad tieši apzināti šeit vairs nevienam tādam nu, uzņēmējam neko nepiešķirs, jo šis kvartāls, visa šī apkārtne tā kā tiks pārveidota pilnībā.
Viņš arī norāda, ka apkaime ir mierīga, jo mašīnas cauri nebraukā, bet cilvēki nākotnē varētu mierīgi baudīt atpūtu.
Realitātē jau vieta ir fantastiska, tuvu centram.
Iegādāties dzīvokli gan pašam te negribētos.
Vai šeit būtu forši dzīvot? Nu, droši vien, ka lielai daļai arī šeit patiktu. Nu, personīgi droši vien, ka nu, nav mans.
Andrejsalas teritorija sastāv no vairākiem zemes gabaliem, kas pieder diviem – Raināru Šleseru, Andri Šķēli un Leonīdu Esterkinu, Rietumbankas vienu no lielākajiem akcionāriem, pastarpināti saistītiem uzņēmumiem. Viena no firmām ir Riga Port City, kur patiesā labuma guvējs pastarpināti ir Esterkins. Otra kompānija ir Riga Waterfront Development, kur patiesā labuma guvēji pastarpināti ir gan Esterkins, gan arī uzņēmējs no apvienoto Arābu Emirātiem un investīciju firmas Eagle Hills īpašnieks Muhammads Al-Abars. Viņš Waterfront projektā sola ieguldīt 2,5 miljardus eiro.
Thank God, you know, we have great reputation.
Paldies Dievam, mums ir lieliska reputācija cilvēku vidū. Es patiešām ticu, ka mums ir ļoti paveicies, ka mēs varam darīt to, ko darām savā dzīvē un spējam nodrošināt šo attīstību un progresu.
Šādi Al-Abars uzrunā klausītājs vienā no Waterfront reklāmas video par projektu Rīgā, kas vēl top. Arābu uzņēmējs ir pazīstams ar to, ka cits viņa uzņēmums Dubajā uzbūvēja pasaulē augstāko debesskrāpi. Al-Abara investīciju projektu viņš plāno arī diktatora Aleksandra Lukašenko pārvaldītās Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Savukārt vēl pirms 4 gadiem Al-Abars apvienotajos Arābu Emirātos tikās ar Čečenijas prokremlisko līderi Ramzanu Kadīrovu. Latvijas valsts drošības dienests pērn pavasarī gan paziņoja, ka nekādus riskus no Arābu uzņēmēja nacionālajai drošībai nav saskatījis. Projektu savā reklāmas kampaņā pirms aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām aktīvi izmantoja Šlesera pārstāvētā partija Latvija pirmajā vietā. Vienu no viņa partijas filmētajiem reklāmas rullīšiem filmēja tieši Waterfront prezentācijas pasākuma laikā.
Tie, kas dzīvo Ķīpsalā, viņi neredzēs saulrietu. To saulrietu redzēs tie, kas dzīvo šeit.
Šādi rullītī izteicās nu jau Rīgas domas deputāts no Latvija pirmajā vietā Roberts Žemaitis. Waterfront projektu priekšvēlēšanu kampaņā nevairījās izmantot arī pats Šlesers.
Ir skumīgi, ka ir cilvēki, kas to nesaprot, un viņi ir gatavi piekasīties sīkumiem un teikt, ka šis projekts tiks realizēts pretēji kaut kādai koncepcijai. Kas tā par koncepciju? Tas pat nav likums, tā ir koncepcija.
Kad aplūkošu Lessera ierakstu sociālajā platformā X, var redzēt, ka kopumā par Waterfront viņš veica desmitiem ierakstu, bet pēdējo no tiem publicēja divus mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām. Par to viņš runāja arī Facebookā.
Man ir liels prieks un gandarījums, ka manam ģimenes uzņēmumam ir izdevies panākt vienošanos ar Muhamedu Alabaru par sadarbību. Mēs esam izveidojuši kopuzņēmumu, kurš realizēs lielāko nekustamā īpašuma projektu Ziemeļa Eiropā.
Pats Šlesers par Waterfront šobrīd vairs nevēlas neko skaidrot. Telefonu viņš neceļ. Kad aizrakstu viņam WhatsAppā, viņš mudina ar jautājumiem vērsties uzņēmumā Riga Waterfront. Lai kāda arī publiskajā telpā nebūtu par to reklāma, Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika pirms pašvaldību vēlēšanām izpētīja līdzīgu Waterfront projektu Serbijas galvaspilsētā Belgradā, kur to jau īstenoja. Tajā Alabars solīja ieguldīt 3,5 miljardus eiro, bet publiski zināms, ka investēja 150 miljonus. Savukārt vēl tikpat lielu summu Alabars aizdeva valstī. Rebaltika arī rakstīja, kaut arī projektu Belgradā uzbūvēja, par to samaksāja nodokļu maksātāji.
Otrā daļa. Uzlikts uz pauzes līdz nākamām vēlēšanām.
350 km attālumā no Belgradas atrodas Budapešta, Ungārijas galvaspilsēta. Šajā Eiropas Savienības valstī jau 15 gadus pie varas ir autokrātiskais premjerministrs Viktors Orbāns, kuru citi Eiropas līderi un virkne ekspertu ir nodēvējuši par Krievijas trojas zirgu Eiropā. Arī tur Eagle Hills ir iecerējis attīstīt šādu projektu, bet nu tas ir apstājies. Informācija par to bija kompānijas mājaslapā, bet tagad tā ir izņemta. Tieši Orbāna znots Ištvāns Tiborts bija tas cilvēks Ungārijā, kas bija atbildīgs par Eagle Hills projekta piesaistīšanu valstī. Šos notikumus pētīja Ungāru izmeklējošais žurnālists Sabolčs Paņī. Viņš stāsta, ka valdība noslēdza līgumus ar uzņēmumiem, kas faktiski ir saistīti ar Orbāna znotu Tiborcu.
Valdība arī noslēdza darījumus ar nekustamo īpašumu uzņēmumiem, kas saistīti ar viņu, tā kā viņš faktiski ir Orbāna ģimenes biznesa līderis, jeb baņķieris.
Tāpat Paņī, kurš ilgus gadus pētījis Ungārijas politiskās aizkulises, skaidro, ka faktiski Tiborts ir Orbāna naudas maka turētājs.
Principā likumu priekšā Tiborts vada ģimenes biznesa impēriju. Tas ir ļoti izdevīgi Orbānam, jo Tiborcam tomēr ir cits uzvārds. Kad jūs runājat par viņu, jūs izmantojat citu vārdu, nevis Orbāna, bet patiesībā viņš savu bagātību iegūta tāpēc, ka viņš vienmēr bijis pietuvināts premjeram un valdībai.
Tiborcs šo saikni noliedz, taču žurnālists ir pamanījis, ka diezgan daudz Orbāna znota projekti gūst atbalstu no valsts.
But in reality he is, for example, real estate projects and
viņa nekustamā īpašuma projekts ir atbalstījušas valstī pilnībā vai daļēji piederošas bankas.
Tiesa, plānotais projekts ar Eagle Hills tagad ir apstājies, taču iespējams ne pavisam. Pagaidām projektu izdevies apturēt, jo Budapeštas dome nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības, lai iegādātos zemi, uz kuras bija paredzēta celtniecība. Paņī gan nav līdz galam pārliecināts, ka viss jau ir beidzies.
The gossip currently in Budapest is that
pilsētā runā, ka projekts pagaidām ir uzlikts uz pauzes līdz nākamajām parlamenta vēlēšanām, kas paredzēts 2026. Gada aprīlī. Ja Viktoru Orbānu kaut kā pārvēlēs, kas gan nav ļoti ticami, tad projektu atjaunos, jo īpaši tāpēc, ka Budapeštas pašvaldība atrodas uz bankrota robežas.
Rublā nemrēt tūkstošneģēt!
Rublā nemrēt tūkstošneģēt!
Pašreizējās socioloģiskās aptaujas gan liecina, ka Eagle Hills projekts Budapeštā varētu būt apstājies pavisam. Orbāna pārstāvētā partija Fidesz jau nepilnu gadu par 8% punktiem atpaliek no opozīcijā esošas partijas. Budapeštas iedzīvotāji iecer iesaukuši par mini Dubaju un pērndevās ielās protestēt. Paņī stāsta, ka plāniem iebilst arī galvaspilsētas pašvaldība.
There was political opposition by
iebildumus pret projektu pauda gan pašvaldības, gan apkaimes amatpersonas. Protestēja arī aktīvisti, galvenokārt kreisie, un Budapeštā vietām notika nelieli piketi. Man šķiet, ka vietējie arī bija pret šo projektu, jo plāni bija par luksusa dzīvojamām telpām un augstceltnēm, kas nav tas, kas vajadzīgs iedzīvotājiem.
Ungārija nav vienīgā valsts, kur Eagle Hills ierodas draudzēties ar vietējiem oligarhiem. Tā notiek arī Gruzijā. Es sazinos ar pētniecisko žurnālisti Nino Bakradzi, kura strādā Tbilisī un savas karjeras laikā ir atklājusi dažādas nelikumības. Tostarp pētījusi Panamas papīros paslēptos offshore darījumus. Nino stāsta, ka arī Gruzijā lielajiem Eagle Hills investīciju plāniem blakus stāv oligarhs.
Apvienoto Arābu Emirātu prezidents tikās ar oligārhu Bidzinu Ivanišvili, kurš ir neoficiālais valsts vadītājs, jo viņa atbalstītā partija Gruzijas sapnis ir valdošā partija valstī.
Ivanišvili ir arī partijas Gruzijas sapnis dibinātājs. Tā ir tā pati partija, pret kuru Gruzijā jau gandrīz gadu noris dažādas protesta akcijas, un kuras politiķus savos sankciju sarakstos iekļāvušas ASV, Apvienotā Karaliste un vairākas Eiropas Savienības valstis. Visasākie protesti Gruzijā iepriekš izcēlās pēc tam, kad Gruzijas sapnis paziņoja, ka valsts tuvākajā laikā nemēģinās pievienoties Eiropas Savienībai. Tā kā partijas dibinātājs Ivanišvili lielu daļu savas bagātības nopelnīja Krievijā, tad daudzi gruzīni šo lēmumu uzskatīja par prokrievisku. Ņemot vērā šos notikumus, mani interesē, kā vietējā sabiedrība ir uzņēmusi Eagle Hills investīciju piedāvājumu. Nino stāst, ka attieksme pamatā ir noraidoša.
Nav veiktas īstas socioloģiskās aptaujas, bet tas ir vispārējais sabiedrības attieksmes novērtējums, kas kopumā ir negatīvs, jo Gruzija kļūst par centru imigrācijai.
Tāpat skepsi vairo agrākie valdības solījumi. Piemēram, piesaistīt investīcijas no Ķīnas, kas nav nesuši nekādus rezultātus.
Tas bija viltus solījums uzņēmējiem Gruzijā, jo mēs bijām dzirdējuši, ka valdība iepriekš Gruzīnu uzņēmējiem solīja naudu no Ķīnas, taču tā Ķīnas nauda nekad Gruzijā tā arī neparādījās.
Kopumā Nino pašreizējo situāciju raksturo kā sabiedrības barošanu ar viltus solījumiem, kuri tā arī nepiepildās.
Tie bija maldīgi solījumi no viņa puses, un tagad Ķīnas naudu aizvieto Apvienoto Arābu Emirātu nauda, kuru viņi sola gan sabiedrībai, gan uzņēmējiem, to starp stāstot, ka mums nebūs ekonomiskā krīze paralēli mūsu politiskajai krīzei.
Nino arī piebilst, ka Gruzijas sapnim šādai rīcībai ir savs loģisks pamatojums.
Tāpēc es domāju, ka zināmā mērā tā ir valdošās partijas izdzīvošanas stratēģija.
Interesanti, ka oktobra sākumā pieredzes apmaiņas braucienā uz Gruziju devās Riga Waterfront marketinga komanda. Kā tad ar solījumiem īstenot projektu Sokas Latvijā?
Trešā daļa. Nav jābrauc ne uz Boulderāju, ne uz Mangaļsalu.
Oktobra vidū celtniecības darbi Andrejsalā norit vien dažos objektos. Dažas mašīnas, kas vada materiālus, brauc iekšā un ārā no būvlaukuma, kuru ieskauj baltais žoks. Ēku aprises no ārpuses vēl nevar redzēt, un to, cik tālu tikuši būvniecības darbi žogi iekšpusē, arī nevaru izvērtēt. Tādēļ vēršos Rīgas domes arhitektūras pārvaldē. Pilsētas attīstības departamenta nodaļā, kuras pienākumos ietilpst arī izvērtēt būvniecības ieceres un pārbaudīt būvobjektus. Elīna Rožulapa ir šīs nodaļas vadītāja.
Šobrīd ir izdotas vairākas būvatļaujas divām daudz dzīvokļu ēkām, vienai apartamentu viesnīcai un termoelektrostacijas ēkas pārbūvei.
No pašvaldības skatpunkta Waterfront projekta attīstība šobrīd nav kā viens liels, bet gan mazi individuāli projekti.
Tad ir lielā vīzija, ir detāla plānojums, bet no tāda viedokļa kā atsevišķi projekti un tas, ko var redzēt Andrejsalā, kas jau notiek, jāsaprot, ka ir vairāki projekti, jo katrs objekts, kurš šajā salā atrodas, tiek būvēts pēc katra sava atsevišķa projekta.
Viņa stāsta, ka esošais detāla plānojums neļauj īstenot tās ieceres, kādas var redzēt projekta reklāmas materiālos. Tajos, piemēram, ir sazīmētas augstceltnes un cieša apbūve pašā Daugavas krastā.
Tās ir vizualizācijas. Tie ir marketinga attēli, kuros drīkst rādīt, nu, īstenībā jebko, kas vien pašam attīstītājam liekas patīkams un vēlams, un nav nekādu pamatu domāt, ka tas atspoguļo katrā ziņā kaut ko, kas ir jau apstiprināts, saskaņots un kas noteikti taps.
Spēkā esošais Andrejsalas detāla plānojums, kuru pieņēma 2009. Gadā, neļauj būvēt augstceltnes. Lai to varētu darīt, būtu jāpieņem jauns plānojums.
Ņemot vērā, ka Andrejsala tomēr ir Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, un tur pilnīgi noteikti būs diezgan ievērojama ietekme uz Rīgas vēsturisko centru un uz Rīgas panorāmu, tad šāda lokāla plānojuma izstrāde pilnīgi noteikti būs ilgāka nekā parasti. Ilgāk nekā vienkāršos gadījumos, nu varētu minēt tādus termiņus kā 3 līdz 5 gadi.
Šeit piebildīšu, ir būtiska atšķirība starp detāla plānojumu un lokāla plānojumu. Proti, jaunā detāla plānojumā nevar mainīt teritorijas plānojuma nosacījumus, bet lokāla plānojums nepieciešams, ja grib, piemēram, palielināt atļautu ēku augstumu, kas tieši būtu waterfront attīstītāju interesēs.
Savukārt tajos gadījumos, kad iecere ir tāda, kur ir ne tikai nepieciešams plānot plašu teritoriju, ierīkot jaunas ielas, bet ir nepieciešams arī grozīt teritorijas plānojumu, kādus no šiem nosacījumiem vai atļauto izmantošanu, vai piemēram šo te papildus palielināt augstumu, tad tiek izstrādāts lokāla plānojums un par lokāla plānojumu jau lemj dome.
Tieši jautājumā par lokālu plānojumu cenšos sazināties ar vienu no projekta izstrādātājiem – uzņēmumu Riga Port City. Tā ir tā pati kompānija, ko minēju jau iepriekš, un kurā patiesais labumu guvējs ir Leonīds Esterkins. Mana saziņa ar firmu gan nevedās raiti. Beigās saņēma viena rakstiskas atbildes no Jura Pētersona, sabiedrisko attiecību speciālistu un Andra Šķēles Znota, kurš ir arī Pētersals Andrejsals apkaimes biedrībā, par kuru dzirdējāt raidījuma sākumā. Pētersons atrakstīja šādi.
Esošo detālu plānojumu ietvaros ir vēl milzu iespējas veiksmīgi un raiti strādāt. Ārvalstu investori, kuri izvērtē iespēju veikt tiešos ieguldījumus Latvijā, ļoti nopietni izvērtē birokrātiskos šķēršļus šeit, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Visa Eiropa sacenšas savstarpēji par tiešajām investīcijām no ārpuses.
Es viņam arī jautāju. Vai patiesa ir publiski pieejamā informācija, ka tieši Esterkins saveda kopā Muhamadu al-Abaru ar Šleseru? Pētersona atbilde bija strupa.
Jautājumi par cilvēku savstarpēju pazīšanos ir personiska rakstura un tādi no Rīga Port City puses netiek komentēti.
Tikpat lakoniskas un nekonkrētas atbildes rakstiski man atsūtīja arī uzņēmums Rīga Waterfront. Es firmas atbildīgajai nodaļai jautāju par projektu attīstību, piemēram, par iespēju iekļauties esošajā detāla plānojumā.
Rīgā Waterfront projekts tiek īstenots ciešā Rīgas pašvaldības uzraudzībā, nodrošinot, ka Andrejsalas transformācija notiek caurskatāmi, atbildīgi un ilgtspējīgi. Visās valstīs, kur tiek īstenoti Eagle Hills attīstības projekti, mēs respektējam vietējo likumdošanu un vadāmies pēc atbildīgo institūciju izvirzītajām prasībām, lai pārliecinātos, ka katrs īstenotais solis atbilst vietējās kopienas prioritātēm un vajadzībām.
Andrejsala atrodas UNESCO aizsargājumās teritorijas aizsardzības zonā. Vai jaunās augstceltnes un ēku kompleks pašreizējās vizualizācijas, kuras publiski reklamē, atbilst esošajiem plānošanas dokumentiem? To jautāju Aigaram Kušķim. Viņš ir eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos.
Lielos vilcienos tās neatbilst šeit iepriekšējai koncepcijai un spēkā esošiem dokumentiem. Teorētiski, lai kaut ko tādu īstenotu, ir jāizstrādā jauns plānošanas dokuments.
Viņš arī atzīst, ka pašvaldības darbinieki bija pārsteigti, kad pagājušā gada sākumā parakstīja sadarbības memorandu, lai attīstītu Rīga Waterfront.
Mēs vadāmies pēc noslēgtā memoranda. Pagājušo gadu janvārī tika noslēgts memorands, nezinot vēl, tas visi tie maketi un tās vizualizācijas tika publicētas vēlāk. Janvārī tika noslēgts memorands, tad mazliet mēs tā bijām pārsteigti par to, jo tas bija tāds, nu, tāds vienpusēji.
Tāpat Kušķis skaidro, ka, lai īstenotu vērienīgo projektu, nāksies veikt ietekmes uz kultūras mantojumu novērtējumu.
Kas ir nācis klāt, ir jāveic, jebkurai tādai nozīmīgai attīstības iniciatīvai, jāveic ietekmes uz kultūras mantojumu novērtējums. Tā ir tāda jauns nosacījums, jauna metodika no UNESCO puses.
Pilsētu gan nevajadzētu iekonservēt.
UNESCO vadās arī pēc vēsturiskās pilsētas ainavas rekomendācijām, un tās saka, ka pilsēta nedrīkst kļūt par muzeisku tādu vietu, kurā nenotiek attīstība.
Lai vairāk saprastu par ietekmi uz kultūras mantojumu, vēršos pie Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājas Ināras Bulas.
Tajā brīdī, kad šis ietekmes novērtējums būs veikts, tad arī mēs redzēsim, vai attīstības vīzija būs tāda, kāda viņa ir līdz šim mums prezentēta, vai tur būs nepieciešamas izmaiņas. Un tad tālāk ar to attīstības vīziju, tad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde viņa sniegs Pasaules mantojuma centram uz izvērtēšanu.
Tiesa, šim izvērtējumam vajadzētu būt gatavam jau līdz gada beigām.
Un tad nākamais posms šobrīd, tas, ko viņi skatās, ir iespējams līdz gada beigām to visu paspēt. Viss ir atkarīgs šobrīd no tā eksperta, kas arī tās vadlīnijas tais, kāda ir viņa kapacitāte un cik daudz darba tur ir. Tas, kas viņiem šobrīd ir, varbūt labums ir tas, kad ir bijis iepriekš tomēr izstrādāt vīziju ar ļoti skrupulozu izstrādātu šo te ietekmi uz vidi novērtējumu, un to viņi ir ņēmuši par pamatu, un tas ir tas, kas varbūt tās varētu pātrināt šo procesu.
Jaunajā ietekmes uz kultūras mantojuma izvērtēšanā būs arī rūpīgi jāskatās, kā plānotie debesskrāpji varētu ietekmēt Rīgas siluetu.
Šajā brīdī tieši tāpēc mēs arī lūdzām, lai viņi uztaisa ietekmi uz kultūru vēsturisko vidi novērtējumu, jo tad viņi skatās no vairākiem skatu punktiem, no augstuma perspektīvām, kā šis jaunais apjoms ietekmēs, kā jūs teicāt, gan siluetu, gan arī, protams, no vairākiem skatu punktiem šo te skatu perspektīvu, kā iela koridori izskatīsies.
Savukārt jautājumā par to, vai jaunais projekts vispār iederēsies Rīgas kopējā ainavā, Bula izceļ vērtības.
Arī tas, ka šī te kopējā arhitektūra, tas arhitektoniskais veidols jaunajiem apjomiem, ir tāds pats līdzīgs, kā mēs redzam Mārupē, Briselē, bet tas nesatur tādu varbūt tās vērtību kodolu, un tas nesatur to vērtību kodu, kāda Rīgas vēsturiskā centra saglabājamās vērtībās ierakstītie.
Uz manu jautājumu, vai ņemot vērā investīciju apjomu, viņas pārstāvētā iestāde ir izjutusi jebkāda veida spiedienu, Bula atbild noraidoši.
Parasti jau pie lielajiem investīciju projektiem spiediens ir termiņos, un man šķiet, ka Waterfront nav izņēmums un nav vienīgais tāds, kas to visu dara.
Raidījuma veidošanas laikā man neoficiāli kļuva zināms, ka Alabars nav apmierināts ar Šlesera paveikto, lai atvieglotu Riga Waterfront projekta tapšanu. Politiķis pēdējā laikā no projekta zināmā mērā norobežojas, bet tagad plāno kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Tas man liek domāt, ka darbs Rīgas domas opozīcijā nav palīdzējis tikt galā ar lokālu plānojumu un citiem jautājumiem. Es par Šlesera lomu projektā pajautāju arī uzņēmumam Riga Waterfront. Lūk, ko atbildēja uzņēmuma pārstāvis.
Uzņēmējs Ainārs Šlesers, kaut nereti publiski minēts saistībā ar šo projektu, nav šī projekta pārstāvis. Visus ar projektu saistītos paziņojumus un lēmumus pieņem tikai Riga Waterfront vadības komanda sadarbībā ar kompāniju Eagle Hills Properties. Un informācija par šo uzņēmumu amatpersonām ir brīvi pieejama publiski, lai nodrošinātu pilnībā caurskatām darbību.
Šlesers savos publiskajos paziņojumos regulāri ir uzsvērs, ka visu projektu īstenos par privāto investoru naudu. Tomēr Serbijas galvaspilsētas piemērs, kā arī citu valstu atteikšanās no Eagle Hills investīcijām, tostarp Ungārijas, rada bažas, ka šāda projekta īstenošana varētu nebūt līdz galam realistiska. Ja Budapešta no ieceres atteicās un gatavojas izpirkt konkrēto zemesgabalu, tad Rīgā zeme jau sen nepieder pašvaldībai, kā arī būvniecība jau notiek. Raidījuma veidošanas laikā ievāktā informācija man ļauj secināt, ka visticamā kaut kādā veidolā Riga Waterfront projektu attīstīs tālāk. Kādā mērā to varētu ietekmēt Šlesera iespējamā atgriešanās Saeimā, es nevarēju noskaidrot, jo viņš atteicās no intervijas. Rīgā projektam blakus stāv Šlesera un Šķēles ģimenes, kā arī Esterkins, un pat laban nav skaidrs, kādas izskatīsies uzbūvētās ēkas Andrejsalā. Daudz kas būs atkarīgs no tā, kāds būs jaunais lokālplānojums, jo līdz tā izstrādē būvniecības parametri Riga Waterfront projektam būs samērā ierobežoti. Jānis Aptaks, kuru jau dzirdējāt raidījuma sākumā, cer, ka drīzumā cilvēki atkal varēs braukt uz Andrejsalu atpūsties.
Kaut kad tuvā nākotnē šeit varbūt tiešām brīvdienās cilvēki no centra vēlēsies atbraukt, pastaigāties, jā, jo tomēr mols, jā, kas atrodas pašā Andrejsalas galā, ir arī forša vieta pastaigām, nav jābrauc ne uz Boldrai, ne uz Mangaļsalu. Jā.
Raidījumu veidoja Kārlis Arājs, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Labojam un precizējam 16. oktobra atvērtie faili raidījumā izskanējušo informāciju par Ķīnas uzņēmuma BGI un tā MGI filiāles Latvijā juridisko statusu. Pareizi ir, ka MGI bija BGI meitas uzņēmums līdz 2022. gada septembrim, kad MGI kļuva par atsevišķu firmu. Pašlaik tā ir juridiski neatkarīga publiska akciju sabiedrība.
Atvērtie faili.